Орг.
Гэта радыё Свабода, далі з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Тема бліжэйшай паўгадзіны жывога эфіру – даляравы кураж у Беларусі. Табло абменнікаў возіць узман, быццам бы банкі купляюць валюту даражэй, чым прадаюць. Украіна адмовілася ад неўтральнага статусу, што гэта азначае для Расіі і Беларусі. І як Пуцін сустракае Лукашэнку і Назарбаеве пасля іх візіту ў Кіеў. Заставайцеся з намі. Мы не приехали у Москву с протягнутой рукой. С такими словами керовник Беларуси Александр Лукашенко выступил на сессии организации домовы об коллективной безпеце у Москве. Лукашенко 23 снежня выправился у Москву на саммит АДКБ и Высшейшего Евразийского экономичного совета у амплуа ледзьве не галовного спаборника Владимира Путина. Однако керовник Беларуси так ці інакш будет вымушен шукать поразумение с российским президентом, каб застаться при уладе. Подробности у Александры Дынько.
Выступаючы на сесіі АДКБ ў Маскве, кіраўнік Беларусі таксама заявіў, што сітуацыя каля нашых межаў яшчэ ніколі не была такой напружанай. Аднак, паводле Александра Лукашэнкі, вырашаць яе трэба дыпламатычнымі захадамі. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву на саміт Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета адбываецца на фоне абвостраных стасункаў Беларусі з Крамлём. Александр Лукашэнка ў апошнія тыдні не раз выказваў незадаволенасць дзеяннямі Рассельгаснагляду, які забараніў пастаўкі беларускіх прадуктаў у Расію. Беларускі кіраўнік запатрабаваў весці разлікі з Расіяй у валюце, спасылаючыся на крызіс расійскага рубля, а ў нядзелю зрабіў візіт ва Украіну, дзе паабяцаў Пятру Парашэнку усебаковую падтрымку з боку Беларусі. Напярэдадні візіту Крэмль не пацвердзіў інфармацыю пра двухбаковую сустрэчу Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі, хаця сустрэча расійскага прэзідэнта і прэзідэнта Казахстана Нурсултана Назарбаева адбылася. Між тым, першае афіцыйнае фота сустрэчы Уладзіміра Путіна і Александра Лукашэнкі ў Маскве паказваюць абодвух задаволенымі адзін адным, і выглядае, што паводзіны беларускага калегі для крамлёўскага кіраўніка нечаканасцю не сталі. Эканаміст Яраслаў Раманчук запэўнівае, што Пуцін патрэбны Лукашэнку гэтаксама, як і Лукашэнка Пуціну.
Пуціну патрэбна стварыць добрае ўражанне ад еўразійскага эканамічнага звязу, гэта так, і ён павінен мець усмешкі Лукашэнка. Лукашэнка, то разумее, што трэба якім чынам зрабіць так, каб Пуцін перш за ўсё даў згоду на рэструктурызацыю доўга ў 2015 годзе, даў яшчэ адзін крэдыт, валютны, каб супакоіць людзей у Беларусі, таксама бізнес, які хацеў бы некай яснасці ў дачыненні да курса і таго шоку, які сёння перажывае беларуская эканоміка.
Украінскі палітолог Віталь Портнікаў напрост называе антырасійскія выпады беларускага кіраўніка шантажом і просіць не блытаць іх з самастойнасцю і смеласцю. Аднак жорсткі фінансавы крызіс у Расіі, імклівае абясцэньванне рубля і падзенне сусветных цэн на нафту ўнеслі ў гэтую сітуацыю сур'ёзныя змены. У Расіі проста не хопіць грошай, каб абслугоўваць амбіцыі Александра Лукашэнкі, сцвярджае Віталь Портнікаў.
Раньше Россия всегда могла залить вот этот вот белорусский пожар, условно говоря, российскими деньгами, российскими ресурсами, российскими средствами. Вот наступает день, я не знаю, наступит ли он через неделю, или через месяц, или через два, но он обязательно наступит, когда у России не будет средств для того, чтобы удовлетворять белорусские потребности. Потому что Российская Федерация подошла к грани своего экономического, а возможно и политического выживания. Финансовый кризис налицо. Все действия, которые предпринимает российское политическое руководство для преодоления финансового кризиса, на самом деле приведут к обострению кризиса экономического, к окончательному краху российской экономики, к серьезнейшим испытаниям, возможно, и исчезновению нынешнего российского политического режима и переформатированию российского государства вплоть до его исчезновения с политической карты мира в нынешних границах. Может ли такого рода государство удовлетворять амбиции Лукашенко? Не может. Может получиться так, что Лукашенко будет шантажировать Россию, она ничем не сможет ответить. Она будет просто закрывать границы, она будет просто проводить какие-то диверсионные акции в Беларуси, чтобы его свергнуть и поставить туда какого-то более лояльного и понятного ей руководителя, который просто превратит Белоруссию в российский регион со всеми отсюда вытекающими последствиями. То есть Россия может не отвечать на шантаж Лукашенко, а начать бороться с Лукашенко как с нежелательным партнером. Вот это то, что может происходить.
Мяркуе украинскі політолог Віталь Портніков. Нягледзячы на напружаныя адносіны паміж Мінскам і Москвой, таксама складаную эканамічную сітуацыю ў дзвюх краінах, хаваць праект Еўразійскага эканамічнага саюза заўчасна. Такую думку ў інтэрв'ю Радыё Свабода выказаў расійскі політолог, кіраўнік палітычнай экспертнай групы Канстанцін Калачоў.
Коментуючи виніки зустрічі керівників Білорусі і Казахстана з Петром Порошенком, Константин Калачов звертає увагу на те, що Лукашенко і Назарбаєв навідали Київ неодночасово, і реакція на гетеї візити з боку російських офіційних і напавофіційних особов були різні. Наприклад, керівник Комітету по міжнародних справах Держдуми Росії Олексій Пушков, перестерігаючи президента Білорусі від сябровства з США, нагадав йому про льос Мілошевича, Каддафі і Хусейна.
Совершенно, что визит Лукашенко в Киев был не самого Лукашенко. Возможно, он, конечно, поставил в известность российскую сторону заранее, но в данном случае очевидно совершенно, что Лукашенко действовал как самостоятельный политик. Совсем другая история и совсем другая реакция на визит Назарбаева, который сразу после визита общался с Путиным, и которого многие видят в роли посредника. То есть часть российских экспертов считает, что визит Назарбаева в Киев был согласован с Путиным, и что Назарбаев изложил Порошенко ту позицию Путина, которую Путин по какой-то причине можна ізложити сам. Видимо, річ йде про пошуки компромісних рішень по Донбасу.
Але, безумовно, це не виключає того факту, що Казахстан з'являється суверенною державою, і у цієї держави є свої інтереси у відносинах з Україною, каже експерт. При гэтым, на думку Калачова, і Казахстан, і Беларусь працягваюць шукаць працівагу Расіі. Назарбаєв будзе імкнуцца развіваць адносіны з Кітаем, а Лукашэнка хацеў бы заручыцца калі не падтрымкай, ды ва ўсякім выпадку нейтралітэтам Еўразвяза і ЗША напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Наогул імкненне балансаваць паміж Захадам і Усходам – гэта традыцыйная тактыка беларускага лідара, падкрэслівае палітолаг. Тым больш у Лукашэнкі, паводле слоў Калачова, ёсць цалкам законная падстава для крыўдаў на Расію. Расійскія СМІ сёння спрабуюць зляпіць злыдня з Лукашэнкі, што ўжо неаднаразова рабілася і раней.
На постсоветском пространстве очень сильно персонифицированы. И многое зависит от личных симпатий и антипатий. Я думаю, что видно, что между Лукашенко и Путиным очевидно, что они особо приятно друг другу не питают. Несколько другая ситуация в отношениях Путина и Назарбаева.
При этом видовочно, что Евразийский экономичный союз, який повинен начать деяничать с 1 студеня 2015 года, стартует не в самых лепших умовах. І гэта тычыцца не толькі напружаных адносінаў паміж Мінскам і Москвой, але і эканамічных цяжкасцей у краінах. Але па правал гэтага праекту казаць безумоўна нельга.
Конечно, проект начинается совсем не с тех исходных позиций, которых ожидалось. Разник, очевидно, испорчен. Много сейчас прогнозов негативных в отношении Евразийского экономического союза, но, несмотря на то, что праздника не получилось, хранить его преждевременно. Я думаю, что Евразийский экономический союз необходим, даже в большей степени необходим Беларуси, чем Казахстану, потому что в торговом обороте Казахстана Россия занимает не столь значительное место, а вот для Беларуси Россия главный рынок будет. Терять такой рынок никто не захочет.
Говорить російський політолог Константин Калачов. Працяг теми у експертизі свободи.
У експертизі свободи передача на тему, яким чином буде урегулюваний конфлікт поміж союзниками. Напередодні саміту АДКБ президенти Білорусі і Казахстану зробили візит в Україну. Чи зауважила Росія таку демонстрацію? Чому обострилися суперечності поміж Мінськом і Москвою? Коли відбудуться перемови поміж Олександром Лукашенком і Володимиром Путіним? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи свободи, російський журналіст Вадим Дубнов з Москви і політичний оглядальник інтернет-порталу «Тутбай» Артем Шрайбман з Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. 23 снежня курсы валют на электронных табло банков и обменников бянтэжылі. Банки набывают доляры по курсе 13 700-13 900 белорусских рублей, а курс продажу не изменился у поравнания с попередними днями – 11 145 рублей за доляр. Ну, але дасведчаныя людзі ведаюць, што пры набыцці валюты дадаткова трэба заплаціць яшчэ 30% ад гэтай сумы. Корэспандэнтка Радыё Свабода Інна Студзінская наведала 6 розных сталічных банкаў і цікавілася, ці ёсць у продажы валюта.
Первый пункт – банк «Белвеб» на проспекте Незалежности, 95. Пытаюсь у кассирки, те есть валюта.
Валюту мне еще никто ничего не стал.
А только будут продавать ту, что
дают? Да, оборот, поставили, поступок, мы обязаны продать.
У соседнем отделении банку «Менск-Москва» доляра у продажи так само не было. Хутору женщина, якая спробовала набыть валюту, але без выникова.
Нигде нема доляра, обещали, что я не буду, и все кассы кажут, что они просуют по приему. Приняли и сдали. Как вам эта ситуация? Люди едут. На каляды там кудысь у отпочинок и что робить?
Пусть отдыхают в Беларуси люди. На самом деле, конечно, доллары нужны, но если такая ситуация в республике, будем искать по другим обменным пунктам. Ситуация, конечно, очень сложная, но надеюсь, что скоро это стабилизируется.
Але доляр вырос, это отрымливается 30% девальвации?
Я считаю, у нас должна быть уже девальвация, размер девальвации гораздо выше, чем 30%. Очень долго сдерживали курс. Надо было его давно отпустить. Наверное, были бы доллары.
У одной кассе Абсолютбанк банку было у продажи 30 доляров, якие передо мной кто-то сдал. Ветливая кассирка потекавилась, кольки треба, запыталась у своей коллеги, у якой был перапынок, и поведомила, что коли почекаю хвилин 10, смогу купить 200 доляров. У Франса банку у одной кассе было 20 доляров, у другой 50. Размовляю с молодым человеком, який вышел с банку.
Скажите, Калиласка, вы набывали валюту, да?
Не.
Сдавали?
Сдавал.
Задовольняю вас, теперешний курс.
Конечно, все недовольны, все не понимают, что происходит, вообще просто не понимают.
А либо это тлумачение ураду, там 30% идет комиссия. Нормальный человек, не экономист, разумеет, что отбывается?
Ну, честно говоря, нет. Просто понимают, что это идет к государству, а ни банкам, никому, от этого выгода никому, по-моему, нет, честно говоря, не знаю. Как мне, так это просто сложно. Вот курс, если 11, да, все уже понимают, что продают, ну, грубо говоря, по 15. Это, конечно, сложно. Сразу на 3000, грубо говоря, на 4 поднялось. Все равно будешь сдавать их, только по совсем другой цене, чего они стоят.
Загадчица филиалу Беларусьбанку на пытание Радио Свобода про валюту отказывала неохотно.
Валюту продают только вы, кто сдаст, и то я продаю.
Но вы же, наверное, смотрите всю информацию.
Так мы сами пишем информацию. Как это отбывается?
Что отбывается?
Продаж валют. Вы не отрымливаете?
Сейчас на продажу не дают. Работаем с оборота. То, что сдают, то мы и продаем. Многие интересуются, но не все хотят купить по такому курсу.
Начальник управления информации Национального банка Александр Тимошенко на пытание, ти чакается, что валюта у обменники будет поступать с банков, отказал так.
Так чекается.
А коли?
На этом тыдні. Докладнее день я вам не смогу назвать, але в ближайшие дни. Народу стало больше выгодно продавать банкам валюту.
Але конечно, куплять невыгодно.
Напевне, не треба куплять, коли нема такой экстренной потребы.
Это была ситуация у менских банках и позднее репортаж на эту ж тему с Гародні. Якая там ситуация? Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. У банках можно набыть только тую валюту, якую хтось сдал. Табло обменников уводит в зман, быцем бы банки купляют валюту дорожей, чем продают. Александр Лукашенко у Москве подверг критыцы теперешний стан евразийской интеграции и закликал супокоиться тех, кто его хоча, как он сказал, отстроить. Керовника Могилевского облаканкаму Петра Рудника звольнили с посады и призначили генеральным директором Химволокна. Белорусская ассоциация журналистов пропонует, каб кредиты МВФ для Беларуси залежали и от свободы у интернете. Украина отмовляется от позаблекового статусу и берет курс на сябровство с НАТО. Таки закон сегодня приняла Верховная Рада. И до этой украинской подеи больше подробязано на сувязи с Киеву с нами белорусский журналист Юрий Сверко. Добрый вечер, Юрий.
Вітаю вас, Олена.
Таким чином, больш падрабязны погляд на наступствы сённяшняга рашэння Верховнай Рады Украіны. Як можа выглядаць далучэнне да НАТО краіны, якая яшчэ мае непагашаны ваенны канфлікт?
перестисло отказалось на это питание, то это может выглядеть только теоретично, потому что никто в Украине не собирается уступать в НАТО сегодня, завтра, или даже послезавтра. И все понимают, что Украину в НАТО не возьмут, особенно на тле фактичной войны с Россией. Справа в том, что Украина довольно долго уже идет в НАТО, и это все распочалося еще за часов президентства Леоніда Кучми. Менавіта йон тоді виступив прихильником інтеграції України і НАТО. Були створені відповідні комісії Україна-НАТО, підписані серед домовів. В Україні увесь час, навіть у часи президентства Януковича, працювали аж два офіси НАТО. Один, так би мовити, військовий, центр сувязі, офіс сувязі НАТО, інший більш такий інформаційний офіс НАТО, який має дипломатичний статус, фактично його не керівниця, як амбасадор тут у Києві. І вони поширають інформацію про НАТО, але, на жаль...
Юрій, я так, я підсумую ваше меркування, що ви лічите, поки що це є заява об намірах.
Абсолютно, це тільки сигнал Заходу, що Україна готова долучитися до НАТО.
І все ж таки, які сподівання України, як Україна сподівається, НАТО зможе оборонити Україну? Я процитую українського аналітика Михайла Самуса, який сьогодні коментував цю подію чеським медіам. Так ось, він підтлумачив сенс цього рішення так. НАТО оборонить Україну лепш, чим атомна бомба. Як ви меркуєте?
Ну, безумовно, я сподіваюся, що справа до атомних бомб не дойде, і НАТО у цьому допоможе. Але НАТО – це розглянула така структура. Українці були обурені недавнім контрактом з Греції, з Росії. Греція підписала контракт з Російською Федерацією, яка воює фактично з Україною, об поставках певної військово-технічної продукції для греків. Так само є проблеми з іншими країнами НАТО, навіть Німеччина і Франція, які зараз нібито виступають на українському боку, заблокували у свій час під час саміту в Бухаресті у 2008 році долучення до НАТО і Грузії, і України. Хоча менавіта у документах Бухарестського саміту написано, що Україна і Грузія мають право і будуть сябрами НАТО. Питання у тим, коли це буде. І якраз про сябрство, про членство України в НАТО зараз ніхто говорки не веде, навіть у Києві. Усе розлічують менавіта на конкретну допомогу, що НАТО буде розглядати Україну як союзника, буде відповідні поставки і зброї, і дорадців різних, і технічної допомоги, і будуть вчити українських військовців, як треба правильно воювати, як обходиться з цієї зброї. То бок офіційний Київ розлічує на конкретну допомогу, а не на гульне слово, що от Україна там долучається до НАТО і все буде добре. Ні, у Києві всі розуміють, що країна, яка воює, країна, яка має проблеми з межами, а це фактично дві особливі проблеми, це і Крим, це і Донбас, вони все ж таки в різних кутках України знаходяться. На території Криму зараз Росія планує розміщати свою ядерну зброю, так само там відновляються певні воєнно-морські бази. І НАТО не хоче сюди.
Юрій, я вас ловлю знову-таки на слові. Ось що до ядерної зброї і до ядерної бомби. Україна вже, як кажуть, навучена своєю історією, коли вона відмовилася від свого без'ядерного статусу. Якраз Росія була одним з гарантів безпеки цього статусу. А що у виніку отрималося, це відомо. Так чи є вірогодність, що Україна, скажімо, задумається і про свою ядерну бомбу?
Я думаю, що цього Захід не допустить, і президент України Петро Порошенко неодноразово заявляв, що Україна не має таких планів відновляти свою ядерну зброю. До речі, Україна і Білорусь знаходяться абсолютно у однаковому становищі тут. Вони одночасово відмовилися у 94-му році від ядерної зброї, і це було у Будапешті. Лукашенко і Кучма підписали відповідні протоколи, і поводили цього Будапештського меморандуму. Росія, Великобританія і Сполучені Штати виступили гарантами територіальної цілісності, як України, так і Білорусі. Як це відбулося з Україною, всі бачать. І тому Україна вельми незадоволена.
у обмен на отмову от ядерной зброи отримала пшик, просто такий меморандум, папера, якая нічого не варта, як тут уже офіційно кажуть на узровні міністра замежних справ і адміністрації президента. Тому Україна не погрожає нікому ядерної зброї, хоча має можливості, теоретичні можливості, і одновість, тому що все це вироблялося у Дніпропетровську, менавіта під керівництвом тогочасного керівника заводу «Южмаш», «Південмаш» Леоніда Кучма, який пізніше став президентом. Тому теоретично Україна це може зробити, але практично вона заявляє, що цього робити не буде, менавіта сподівається на допомогу, конкретну військову допомогу Заходу і НАТО.
Юрий, ну вось першыя ацэнкі расійскіх палітыкаў, я працытую, Лаўроў называе рашэнне Верховнай Рады контрпрадуктыўным, хтосьці называе смертаносным, сур'ёзным рашэннем, якое шмат будзе каштаваць у Украіне. Як паводле вас новы курс Украіны можа паўплываць на далейшыя стасункі з Расіяй і ці дапаможа гэта сапраўды развязаць ваенны канфлікт?
Ну, завязаць, спадзяюся, дапаможа. На конт Расіі гэта працягваецца вайна словаў. Расія таксама разумее, што Украіну ні сёння, ні заўтра ў НАТО не возьмуць. Але курс Украіны быў вызначаны не сёння, хаця галасаванне 303 дэпутаты Верховнай Рады, гэта канстытуцыйная большасць, усяго 450 месцаў, з такой колькасцю галасоў можна нават канстытуцыю змяніць без праблем. То есть, что большинство, фактически конституционной большинство, даже чем эту тавтологию, выказалось за НАТО, это, безумовно, дратует Москву. Але Москва разумеет, что это отбылось не сегодня, а ранее, на Майдане, с формованием нового уряду, который в Москве называют хунтой, забранием нового президента Порошенки, и это уже не изменится. Тому Россия будет усяляк гэтаму перашкаджаць, як яна можа, будзе рабіць гучныя заявы, але пакуль што пратэставаць фактычна няма супраць чаго. Я ўзгадваю усялякія заявы Александра Лукашэнкі і Расіі, што нельга набліжацца НАТО да сінявокай Беларусі, але зараз Беларусь без праблем мяжуе з НАТО, краіны такія як Польшча і Латвія, і Літва, і нічога ад Беларусі, у Беларусі ад гэтага не здарылася. Вельмі кепскага, і вайны, дзякую Богу, ніякай няма. Тому з Україною так само нічого кепського не здариться, і з Росією нічого не здариться, коли НАТО навіть буде на українській території. Як тут шмат хто вже жартує, питання не у тим, коли Україна увозить НАТО, питання у тим, коли НАТО увозить Україну. Україна чекає допомоги від НАТО, а не сябрута. Україна чекає, що їй допоможуть перемогти Москву у цій гібридній війні, як сьогодні було написано у тлумачальній записці до проекту закону на конт скасування позаблокового статусу. І це головне. А всі інші – це слови і до повновартісного офіційного сябровства України у НАТО, що вельми-вельми далеко.
Юрій, і апошнє питання. Ось ви кажете, Білорусь спокійно пережила, що вона стала межувати з НАТО. Але тим не менш, от у теперішнім статусі, у ролі активного миротворці, ці поміняє це, ці поставить це Білорусь перед новим вибором тої, що Україна, сусід, фактично долучається до іншого блоку?
Я не думаю, что Россия может повлиять на Александра Лукашенко, который зараз керует Беларусью. У Александра Лукашенко так само есть разные позиции. Он в свой час, когда заявлял, что он позаблековый, потом заявлял, что он долучается до организации коллективной безопасности СНД, потом старал некий рух недолучения и ездил там по НДХ и разных других странах. Лукашенко будет делать то, что ему выгодно, он будет вчера встречаться с Порошенком, сегодня встречаться с Путиным, сказать сильные приемные речи, але насамрэч курс Беларуси не изменивается. В Украине донету разгадают Лукашенко и Сицилий Менск как сателлиты России. Союзная держава России и Беларуси никуда не поделась, войсковые базы России так само никуда не изникли с белорусской территории. И есть донету певные такие настороженные думки у Киева, что у випадку чого російські війська пойдуть із білоруської території, хоча Лукашенко нібито гарантував, що такого не буде. Тому Білорусь залишається там, де вона є, і Київ особливо не сподівається, що нічого зміниться.
Дякую, це був коментар Юрія Свірко, білоруського журналіста з Києва. Хто
ён? Чалавек 2014 году. Што можна назваць падзеяй, паразай і спрэчкай году, якім быў 2014 для Беларусі? Годам 20-годзі кіравання Александра Лукашэнкі, годам вышыванкі, мінскіх перамоваў па Донбасу, гарачых спрэчак у сацыяльных сетках ці нечага іншага. Нефармальныя вынікі 2014-га абмяркоўваюць Ян Максімюк, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Вядучая Ганна Соу. Слухайте пазней у праграме. Нягледзячы на усталяваны новы курс куплі даляра, амаль 14 тысяч рублёў валюты ў свабодным продажы няма. Ніхто не спяшаецца здаваць даляры і па новым курсе. Згародні перадае Міхал Карневіч.
С самой раніцы у городе не все банки усталявалі новы курс для куплі даляра. Беларусьбанк, Белінвестбанк працягвалі купляць і прадаваць даляры па ўчорашнім курсе. Куплялі па 11 100 рублёў. Пры гэтым у абменніках адказвалі, што валюту прададуць толькі пасля таго, як нехта яе здасць. У прыёрбанку і ідэябанку з самай раніцы даляр скуплялі па 13 750. Але продаж ажыццяўляўся толькі ў выпадку, калі нехта здаваў валюту. Вялікай цікаўнасці да абменнікаў не назіралася. Праўда, людзі час ад часу ходзілі і цікавіліся курсамі. Дзе-нідзе стаялі тыя, хто чакаў, пакуль здадуць валюту, каб потым яе набыць. У адным з абменнікаў я пацікаюся, калі з'явіцца валюта ў свабодным продажы. На маё пытанне адразу адрэагаваў спадар, які з калькулятарам вылічваў суму, якую яму трэба заплаціць, дадаўшы да напісанага курсу 30%.
Ні самалёту не далецелі.
Наагул адчуваецца, што людзей напярэдадні свята тэма фінансавай нестабільнасці ў дзяржаве хвалюе, паколькі выказванні ў бок уладаў гучаць вельмі крытычныя. Той самы спадар дае ацэнку сённяшняй сітуацыі з валютай.
Ну што, дурата ўсё гэта, інфляцыя, дэвальвацыя, гэта ёсць, ніхто не хоча признавать, вот и все. Я теперь как жуки, как змеи выворачиваются, чтобы этого не допустить. Ну, то, что придумывают налоги и прочее.
Спробую апелявать, что улады намагаются все ж выправить ситуацию, робят для этого заходы, але гэтые словы с подором уже никак не успрымаются.
Ну, так это как змеи выворачиваются, лишь бы нет слова девальвация, нельзя говорить слово. Все. Все остальное можно. Можно все что угодно с экономикой делать, можно что угодно делать, только девальвация нельзя говорить.
Еще один спадар побач с обменником тлумачит, что введение додаткового податку при купле валюты нагадывая звычайный подман.
Ну, я решил, что это полная вздура, потому что когда вы продаете с 30% и надбавка, там всякими называется валюта, ну, например, я на них не потратил. Треба мне там в Польшу поехать слейки купить снег. Я засталися гроши, я уже с поворотом, как кажут поляки, то верните мне, коляска, так само с этой наценкой. Они, ну, это спекуляция лишь сбоку. Даже право, что все повинно каштовать столько, сколько каштует. Это некие комбинации, что ли.
Еще один спадар спробует потлумачить, чему обменниках нема усвод продажи валюты.
Реальный, наверное, курс, если взять 60 российских, и у нас был он всегда 290. То есть это где-то получается 20 тысяч. Поэтому никаких долларов у них в продаже нету. Не по 14 500, потому что они знают, что реальный курс 20 тысяч. Свободная продажа это 20 тысяч.
У крамах с бытовой техникой так само сегодня затиша. У краме «Пятый элемент» продавец Миколай мне подлумачил, что завтра чекают нового завоза товару. Але покуль неведомо, те это будет товар импорт, це беларускі. Пакупнікі заходзяць, прыглядваюцца, але ажыятажу няма. Паліва на запраўках прадаецца па ранейшых коштах, а ў далярах паводле курсу нацыянальнага банка, што складае сёння 10 950 рублёў за даляр.
Галасы тых, каго хвалюе курс даляра, дапаўняе званок нашай слухачкі, у якой іншы святочны настрой.
Добрый дзень, свабода! Дзякую вам за календарыкі і кніжку. Слухаю свободу штодня. Я инвалид по зроку. Мне писать, читать тяжко. Календарики раздам знакомым. Так за все дороблю. Вершую вас с Божьим народжением и Новым годом. Здоровья моцного вам. Успеха у працы. Колос Галина Васильевна. До побудения.